Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Și deja în calendar, 12 octombrie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi în timp catifalat și plăcut în toate manifestările zilei de astăzi, vreme nici posomorâtă, nici prea solară, nici prea rece, nici prea caldă.
Vom vedea în termometre 17-18 grade la nord, 19-20 în zona de centru, inclusiv în capitală, iar la sud maximele termice ar urma să fie 21-22 Celsius.
Uniunea Europeană a anunțat că nu va mai transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro Republicii Moldova în cadrul programului de finanțare reformelor în justiție. O decizie oficială în acest sens, anunțată ieri, a fost explicată prin faptul că autoritățile moldovene nu au făcut reformele promise și nici nu au asigurat condițiile ca aceste reforme să fie realizate. De ce își retrage UE sprijinul pentru reformarea unui domeniu atât de important? Cu ce consecințe și cine sunt responsabilii pentru promisiunile deșarte? Punctul de vedere al juristului Vladislav Gribincea, președintele Asociației Centrul pentru Resurse Juridice, peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre dispariția buticurilor hidoase, cer scuze, de pe strada Blaicu-Pârcălap, care însă au făcut loc gunoiului. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre cele mai recente derapaje din viața politică românească.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafin.
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană nu va transfera ultimele 28 de milioane de euro Moldovei într-un împrumut menit să susțină reforma justiției, anunțat într-un comunicat delegația Uniunii Europene la Chișinău. Premierul Pavel Filip susține că Moldova îndeplinește condițiile pentru a primi asistența de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, dar că din motive tehnice ea ar putea întârzia și să nu ajungă la Chișinău anul acesta. Președintele Ucrainei cere adunării parlamentare a Consiliului Europei să nu revină cu Rusia la relații ca mai înainte de anexarea ilegală a Crimeei și premierul Spaniei dă liderului Cataloniei un răgaz de 5 zile pentru a se lămuri dacă a declarat sau nu independența regiunii. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe detalii. Uniunea Europeană a anunțat miercuri într-un comunicat al delegației Comisiei Europene la Chișinău că nu va mai transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, pentru că autoritățile nu au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape procesul de reformă și a notat că autoritățile moldovene nu au dovedit suficientă hotărâre în a reforma justiția. Se arată în comunicatul delegației Uniunii Europene la Chișinău și vom reveni imediat la acest subiect, cum ați auzit. Premierul Pavel Filip a spus din nou ieri la ședința de guvern că Republica Moldova îndeplinește toate condițiile pentru a primi asistența de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Dar primul ministru a declarat, potrivit agenției Mold Press, că prima tranșă ar putea să nu ajungă anul acesta, cităm, din motive tehnice. Premierul a declarat și că veniturile la buget anul acesta au fost atât de bune, încât la ultima rectificare pentru 2017 nu a fost inclusă și prima tranșă din asistența europeană. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a încercat să convingă adunarea parlamentară a Consiliului Europei că noua lege a educației, despre care criticii ei susțin că ar restricționa învățământul în limbile minorităților, ar fi de fapt în interesul copiilor. Poroșenko a susținut că valul de critici politizează nejustificat o lege care respectă toate normele democratice, informează site-ul de știri hotnews.ro. Potrivit sursei citate, singurul parlamentar care a ridicat problema controversatei legi în plenul Consiliului Europei a fost Attila Corodi, de la UDMR, Grupul Popular Europenilor. Poroșenko a susținut că copiii ar trebui să fie bilingvi, chiar trilingvi, și s-a dat pe el însuși de exemplu că vorbește câteva limbi străine pentru că a trăit printre minorități. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a cerut adunării parlamentare a Consiliului Europei să facă presiune asupra Moscovei în legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina, cerând organizației paneuropene să nu revină la relații ca mai înainte cu Moscova. Vorbind în fața adunării, Poroșenko a spus că țara se duce un război pe două fronturi, unul pentru a riposta agresiunii militare rusești și pentru a-și reface integritatea teritorială și celălalt pentru a pune în aplicare reforme democratice complexe și dificile. Reamintim că după ce Rusia a anexat Crimea, APCE a ridicat delegației Rusiei dreptul la vot. Poroșenko răspunge categoric ideea că ocuparea Crimeei ar fi devenit un lucru înfăptuit și a răspuns astfel afirmațiilor făcute la APCE de către președintele Cehiei Miloš Zeman, care spusese că ocuparea Crimeei de către Rusia este în fait accompli și că ar trebui să existe un dialog și o negociere în care Rusia să plătească niște compensații Ucrainei în petrol, gaze sau bani. Poroșenko a subliniat în discursul său că la adunarea parlamentară a Consiliului Europei că ea a fost inventată pentru a susține fundamentele democrației, valorile și principiile Europei și nu pentru a propune, cităm, tranzacții de teritorii pentru bani, petrol sau gaze naturale. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a anunțat că a dat un termen de 5 zile liderului catalan, Carles Puigdemont, până luni 16 octombrie, să se lămurească dacă a declarat sau nu independența regiunii. Rajoy a spus că dacă Puigdemont confirmă ruperea Cataloniei de Spania, guvernul de la Madrid îi mai dă un răgaz de 5 zile să își retragă această declarație. Dacă nu va face acest lucru, atunci, a spus premierul Spaniei, Madridul va invoca articolul 155 din Constituție, care permite guvernului central să suspende autonomia regiunii și să impună conducerea directă a regiunii de la Madrid. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediție cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul De la biserică pe stadion, despre un preot din localitatea Lalova, care a devenit antrenorul unei echipe de fotbal feminin.
Pentru sănătatea și mântuirea lor.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Biserica Sfânta Vineri din satul Lalova, raionul Rezina. Tinerele din imagini cântă în corul bisericesc în fiecare duminică. Mai des însă pot fi văzute pe stadionul din localitate, alături de antrenorul lor.
Hai încă o dată!
Stepan Ciugui a început slujirea bisericească în Lalova acum 7 ani. De mic copil însă era pasionat de sport.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului pentru Resursele Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea! Așadar, Republica Moldova rămâne fără sprijinul financiar al UE pentru reforma sectorului justiției. Autoritățile moldovene, citez, au arătat o hotărâre insuficientă pentru a implementa reforme în sectorul justiției în anii 2014 și 2015. Se explică în limbajul specific al comunicatului oficial. Aveți cunoștință de ce această reacție a venit tocmai acum sau este în firea lucrurilor?
În primul rând, comunicatul Uniunii Europene trebuie citit în context.
Da.
Uniunea Europeană s-a angajat în anul 2012 să ofere până la 60 de milioane de euro pentru reforma justiției. Reformă care trebuia implementată din 2011 până în 2016. Două tranșe au fost plătite, prima integral de 15 milioane de euro, a doua și toate patru tranșe trebuiau să fie aproape egale. A doua tranșă de 15 milioane nu a fost de 15, dar de 13,2 milioane de euro. Iar ultimele două nu au venit la timp din cauza că trenau reformele în justiție. Atunci Uniunea Europeană a spus, bine, tolerăm o întârziere, dar vrem rezultate. Și deja în anul 2016, ministrul Justiției a chemat Uniunea Europeană să vină, să evalueze situația și să constate că reformele au fost implementate. În primăvara anului 2017, Uniunea Europeană a evaluat impactul reformelor în justiție și le-a considerat insuficiente. Din acest motiv, acum a fost dat anunțul că celelalte două tranșe nu vor veni. Și da, într-adevăr, majoritatea acestor reforme trebuiau să aibă loc în 2014-2015, însă evaluarea lor a avut loc în 2017. Și chiar dacă era o întârziere de jumătate de an, un an sau doi, însă impactul era bun, cu siguranță că finanțarea era să vină. Adică nu este vorba doar de anii 2014-2015, ci și de impactul lor în 2017. Probabil Uniunea Europeană s-a ghidat de ceea ce vede populația, adică nu vede o schimbare la fața justiției din Republica Moldova acum, după 5 ani de reforme.
Cum ați concretiza dumneavoastră motivele pentru care Uniunea Europeană a decis și a anunțat oficial că nu va mai transfera aceste fonduri?
Uniunea Europeană nu a verificat doar tehnic dacă o lege sau alta a fost implementată, ci s-a uitat mai mult la schimbările reale care au fost produse. Am avut legi bune adoptate, însă ca de obicei în Republica Moldova șchiopătăm la capitolul implementarea lor. Deși am avut schimbări la nivel de formă, la nivel de conținut, suntem ca tot acolo. Anume asta, cred eu, a determinat decizia Uniunii Europene de a nu ne da ultimele două tranșe din susținerea pentru reforma justiției oferite. Aici trebuie să menționez un lucru, că însăși reforma justiției a costat, iar înțelegerea cu Uniunea Europeană a fost că guvernul plătește pentru reforma justiției, iar ulterior Uniunea Europeană compensează guvernului dacă măsurile sunt adecvate.
Deci s-a urmat logica faptului împlinit. Bani vin mai după ce se realizează
exact.
Ceva.
Și Ministerul Finanțelor a cheltuit bani pentru reforma justiției. Acum Uniunea Europeană spune, având în vedere impactul limitat al acestor reforme, nu oferim nimic Ministerului Finanțelor pentru a compensa cheltuielile publice. Cu alte cuvinte, Ministerul Finanțelor efectiv a pierdut 28 de milioane de euro.
Pentru ce au fost folosite tranșele anterioare, domnule Gribincea, și în ce măsură s-a schimbat starea de lucruri? Pentru că aici se spune reformele, sau iată, și ministrul justiției a spus chiar ieri că reformele au întârziat pur și simplu, dar ele sunt bine făcute și deja aplicate, doar că a fost o mică problemă tehnică.
Am impresia că aici poziția Uniunii Europene și a ministrului sunt diferite. Chiar în anul 2015, Uniunea Europeană a declarat că vrem schimbări reale, chiar dacă ar putea să vină o anumită întârziere. Și de aceea Uniunea Europeană a tolerat evaluarea până în anul 2017, adică evaluarea progresului trebuia să aibă loc în 2015, 2016 la început cel târziu. Însă Uniunea Europeană nu a trimis evaluatorii, sperând că totuși schimbările vor avea loc. În 2017, Uniunea Europeană a văzut schimbări la nivel de legi, dar puțin progres la nivel real. În lumea asta a fost motivul, adică să nu credem că motivul a fost întârzierea, nu. Motivul a fost schimbările reale care s-au întâmplat, care, după cum vedeți, nici populația nu le simte.
Cât de îndreptățit ar fi să ne întrebăm, în general, dacă nu cumva, decidenții, actorii din domeniul justiției sunt în general capabili de reformă și receptivi, profund înțelegători la rostul acesteia?
Sau, evident, sunt cu premeditare, cum să zic, nu vrem să folosim cuvântul sabotori, dar mai puțin inspirați în a realiza tehnic.
Da, probabil că aici am avut o greșeală tactică de la început. Această reformă a justiției nu a venit de la judecători sau procurori, ea a fost impusă din afară de Ministerul Justiției. iar judecătorii, să recunoaștem, nu au fost foarte încântați de schimbările propuse și am văzut o deschidere limitată a acestora pentru a accepta legile adoptate. Probabil asta a fost și unul din elementele de ce rezultatul reformelor încă se așteaptă.
Ați avut vreodată, ca să insist totuși, ați avut vreodată impresia că eșecurile în reformarea justiției sunt deliberate, că neputința, dacă e vorba, ar putea fi vorba sau părea că e vorba de asta, e mimată. Și la mijloc, și că la mijloc interesul este interesul cuiva de a menține justiția sub control sau în starea de acum. Putem explica cele întâmplate și astfel?
Reforma justiției a fost aprobată în toamna anului 2011. În toamna anului 2011 era o alt fel de situație la nivel politic, iar strategia de reformă a sectorului justiției a fost adoptată unanim în Parlament. Noi toți ne aducem aminte ce s-a întâmplat după 2011, când climatul politic s-a schimbat și eu cred că după 2011 deja nu era o deschidere a politicienilor de a oferi atât de multă independență justiției cât prevedea strategia. Din contră, am observat că se spunea una și se făcea alta deseori. Această atitudine a politicienilor probabil a fost percepută de către judecători că se poate să declarăm, dar să mimăm orice schimbare.
De ce, după cunoștința dumneavoastră, guvernarea din 2014-2015, Alianța Politică pentru Moldova Europeană, de fapt PDM și PLDM, nu a dedicat resurse și angajament, vorba ministrului justiției?
Dar trebuie să ne aducem aminte, aici trebuie să recunoaștem câteva lucruri. S-au făcut și lucruri bune, adică nu au fost doar lucruri proaste. S-au făcut lucruri bune și la nivel de justiție, la nivel de organizare internă, la nivel de simplificare a procedurilor, legea procuraturii, etc. Nuanța este că aceste schimbări au fost cu impact limitat. Iar de ce anul 2014-2015 a fost deosebit criticat? Am avut o perioadă, în anii 2014-2015, când nicio lege importantă nu a fost adoptată. Dar trebuie să recunoaștem că în acea perioadă, din cauza instabilității politice, cam nimic important nu a fost adoptat în Parlament.
Și pe finalul acestei convorbiri, domnule Grebincea, cine personal, în opinia dumneavoastră, se poate face vinovat de situația în care s-a ajuns? Și nu este vorba atât de bani importanți de altfel, cât de, aș spune, prejudiciile de imagine, de șansele ratate și așa mai departe. De o țară care, iată, nu a picat examenul la capitolul justiție.
Eu cred că atunci când este vorba de chestiuni de reforme, nu trebuie să vorbim de bani, ci de beneficiile pe care le-au pierdut oamenii. Și aici responsabil nu cred că este doar unul. Sunt mai mulți. Atât politicienii, cât și să recunoaștem sistemul de justiție însăși. Dar eu aș prefera să nu ne concentrăm pe cine este vinovat și ce urmează de făcut în continuare. Eu cred că în continuare ar trebui de renunțat la practica de a declara una și de a face inversul. Cred că din acest comportament al Uniunii Europene este clar că cei la Bruxelles nu mai sunt naivi și cred faptelor, nu vorbelor.
Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Grebincea, președintele Asociației Centrul pentru Resurse Juridice.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt, la microfon revine Oana Serafim.
Uniunea Europeană nu va transfera ultimele 28 de milioane de euro Moldovei dintr-un împrumut menit să susțină reforma justiției, a anunțat oficial delegația Uniunii Europene la Chișinău. Premierul Moldovei, Pavel Filip, a spus că Moldova îndeplinește condițiile pentru a primi asistența de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, dar că din motive tehnice ea ar putea întârzia și să nu ajungă la Chișinău anul acesta. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut adunării parlamentare a Consiliului Europei să nu revină cu Rusia la relații ca mai înainte de anexarea ilegală a Crimeei și a respins ideea că anexarea ar fi un lucru înfăptuit și Kievul ar putea primi niște despăgubiri din partea Rusiei, răspunzând astfel unei declarații făcute de președintele pro-rus al Cehiei, Miloš Zeman. Premierul Spaniei a dat liderului Cataloniei un răgaz de 5 zile pentru a lămuri dacă a declarat sau nu independența a regiunii. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a încercat să convingă adunarea parlamentară a Consiliului Europei că noua lege a educației, despre care criticii ei susțin că ar restricționa învățământul în limbile minorităților, ar fi de fapt în interesul copiilor, care ar trebui să știe bine limba țării în care trăiesc. Doi influenți senatori americani, democratul Benjamin Cardin și republicanul John McCain, au transmis o scrisoare deschisă președintelui Statelor Unite Donald Trump, criticându-l pentru că nu a semnat legea prin care se impun sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și lentoarea cu care este abordată această problemă. Până acum, Casa Albă nu a dat un răspuns acestei scrisori și Rusia a protestat față de ceea ce Moscova susține că ar fi fost furtul steagului Rusiei de pe clădirea evacuată a consulatului Rusiei de la San Francisco. Departamentul de Stat american a respins imediat afirmația, care a fost făcută într-o postare pe Twitter în limba rusă de către ambasada Rusiei în Statele Unite. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. De ce Uniunea Europeană nu dă bani Moldovei? Așa este intitulată corespondența jurnalistului Simeon Ciochină pentru 2 CVL. După ce în iunie a acestui an Uniunea Europeană a decis să aloce Republicii Moldova 100 de milioane de euro, Bruxelles ezită să acorde asistența macrofinanciară Chișinăului, iar autoritățile moldovenești sunt nevoite să intervină în buget, scrie autorul. Citând mai mulți experți, Ciochină scrie că schimbarea politicii Uniunii Europene față de autoritățile moldovenești pune o mare presiune pe actuala clasă politică, care însă actualmente este preocupată mai mult de luptele politice interne și mai puțin de îndeplinirea angajamentelor față de Uniunea Europeană și cetățeni. Republica Moldova este la ora actuală un stat izolat și nefinanțabil, iar singurele voci care susțin regimul de la Chișinău sunt voci românești, ceea ce ar putea costa scump România. Cu aceste cuvinte, jurnal.md îl citează pe politologul român Dan Dungaciu. În opinia expertului, sprijinirea binomului Plahotniuc-Dodon i-ar putea exploda în fața României, spune el. Dungaciu a mai menționat că pentru statul român marea și riscantă problemă este că România e singurul stat european care în acest moment girează ceea ce se petrece la Chișinău. Într-un interviu pentru portalul Agora, șefa misiunii USAID în Moldova, Karen R. Hilliard, a spus că după impunerea embargoului rusesc, industria vitivinicolă din Republica Moldova a suportat pierderi de peste 200 de milioane de dolari. Cu toate astea, cu ajutorul programelor USAID, această situație a fost utilizată, citez, ca pe o oportunitate de a transforma sectorul și de a încuraja asistența tehnică și transferul tehnologiilor pentru a produce vin de o calitate superioară, care ar fi eminent pentru mai multe piețe. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Vedem asta, dovlecea asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum câteva luni s-a produs o mare minune pe strada Vlaicu Pârcălap din Chișinău. Au dispărut pe rând de lângă poșta centrală, 5 buticuri care păreau veșnice. Mai întâi a dispărut chioșcul cu dulciuri de la Bucurie. Apoi au dispărut un chioșc cu ziare, un butic cu țigări, unul cu produse de patiserie și în sfârșit unul cu cafele, al cărui proprietar zicese că este ruda unui edil important. Mi se pare că dispariția buticurilor din zona centrală a capitalei trebuie salutată. Ani de zile ele sluțeau porțiunea aceea de stradă. Acum strada e mai liberă, poți să te plimbi pe trotuarul devenit parcă dintr-o dată mai larg. Firește, există și voci nemulțumite. De pildă, un amic de-al meu cumpăra mereu țigări la unul din buticurile dispărute și acum are uneori tentația să bombănească supărat. Altminteri, mi se pare o mare realizare. E minunat că buticurile acelea au fost evacuate. Centrul urbei arată mai bine. Bine și nu prea, pentru că există și o mică problemă de când au dispărut buticurile. Sunt acolo niște copaci pe marginea trotuarului și după evacuarea buticurilor, oamenii au început să arunce chiștoace, hârtii, gunoaie la tulpinele acelor arbori. E ca și cum arborii ar fi niște tomberoane. Repet, aruncatul gunoaielor acolo a luat amploarea anume după dispariția buticurilor. Probabil, mulți nu concep ca porțiunea aceea să arate curată și liberă. Vânzătorii din buticuri îi mai disciplinau pe oameni și era mai curat. Acum nu mai are cine să-i dojenească. Și în locul buticurilor avem acum grămăjoare de murdărie.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Nimeni, cu siguranță, n-a bănuit atunci când Mihai Tudose a fost investit prim-ministru, că între bolovănosul premier și președintele Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, ar putea izbucni un conflict. Și, în orice caz, nimeni nu și-ar fi imaginat că e posibilă o repetare a cazului Grindeanu, când predecesorul lui Mihai Tudose a primit în Parlament un vot de neîncredere din partea propriului partid. Dacă s-ar ajunge iarăși aici, Liviu Dragnea și cei care îl susțin s-ar acoperi de ridicol. Greu de spus cum de s-a produs un asemenea derapaj. Ca și Sorin Grindeanu la început, Mihai Tudose părea că va fi un executant docil al ordinelor șefului său de partid. E posibil însă ca o serie de contacte pe care actualul premier le-a avut cu oficialități ale Uniunii Europene să-l fi determinat să-și schimbe optica. A constatat probabil că la Bruxelles nu e indicat să reprezinți un guvern unde ai mai mulți miniștri cu probleme penale. Și cum investigațiile Direcției Naționale Anticorupție vizează acum două persoane apropiate lui Liviu Dragnea, vicepremierul Sevil Șaideh și ministrul Rovana Plumb, confruntarea dintre președintele partidului și șeful executivului pare inevitabilă. Va accepta Partidul Social-Democrat să susțină în continuare pe Liviu Dragnea, deși acesta apare tot mai mult ca un perdant sigur? Nu putem ști în acest moment care va fi evoluția partidului. Rețeaua de influență a lui Dragnea rămâne una întinsă și solidă, dar a miza mai departe pe Dragnea înseamnă a perpetua un partid osificat, încremenit într-o rutină sterilă. Și chiar dacă Mihai Tudose nu e personajul carismatic care să salveze partidul, o ruptură de nomenclatura întruchipată de Liviu Dragnea ar fi binevenită. Și nu numai pentru electoratul social-democrat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, la sinteza zilei, vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitatea din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați și aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.